Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia， 从 Indonesia 面向世界，听众朋友，感谢您继续收听本台播送的一个小时的华语节目。你能通过端播波段33.25千赫，以及本台的网站 www.voinews.id/mandarin， 以及本台的 RRE Digital 收听本台播送的一个小时的华语节目。你刚才收听是印度尼西亚流行歌曲，接下来请各位收听由Baim Salva演唱的马来音乐的歌曲，歌名是Ci Adik, Ci Abang。 Ci Adik, Ci Abang 歌曲由Tengku Fauzi 创作的，讲述了一个男人离开爱人出国的故事。许久不见，他的爱人终于嫁给了另一个男人，但他并没有沉溺于非常之中，而是以做有用的工作来娱乐自己。听众朋友，Ci Adik Ci Abang 是一首典型的马来歌曲，参与廖内胜的布拉拉湾地区。各位听众朋友，请各位收听 Baim Salva 演唱的 Ci Adik Ci Abang， 请欣赏。
Musim menugal beladang sebuang kampung, Cik Abang memogang tugal, Cik Adik menanam jagung. Bila hari sudahlah potang, Cik Adik duduk di batang, di tepi sungai kamponan tonang, menanti abangnya datang.Nambo dirantauan lah lamo tidak kemai, kini nambo dirantauan lah lamo tidak kemai, Cik Adik tinggal sengsoan akhirnya lupakan janji, Cik Adik tinggal sengsoan kabonyo sudah berlakiAwo jalan bertudung, baju meah kain kasumbu, padu mingka duduk tamonung, elok kita pergi manubo.Musim menugal beladang sebuang kampung, Cik Abang memogang tugal, Cik Adik menanam jagung. Bila hari sudahlah potang, Cik Adik duduk di batang, di tepi sungai kamponan tonang, menanti abangnya datangNambo dirantauan lah lamo tidak kemai, kini nambo dirantauan adik tinggal sengsoan, akhirnya lupakan janji. Cik adik tinggal sengsoan, kabonyo sudah berlaki. Si awo jalan bertudung, baju meah kain kasumbu, pado mingka acuduk tamonong, elok kita pogi manubo. Pado mingka acuduk tamonong, elok kita pogi manubo. Pado mingka acuduk tamonong, eloklah kita pogi manubo.